mēs esam visam sagatavojušies, iesākot no traumām, nobrāzumiem un arī dažādiem ritma traucējumiem, pārkaršanām, pārpūles. Tā skaitā arī reanimācijas pasākumi. Viss ir sagatavots brūču apstrādei, plāksterīši, arī intravenozai pieejai, monitoringam, tabletes, ja vajag kādam tur galvas sāpes vai nu tā.
Šorīt jau kāds ir sūdzējies?
Jau kāds ir, jā. Pārīts, jā.
Par ko?
Par kakla sāpēm, par plāksterīšiem. Tā kā.
Tie bija no dalībniekiem vai tie bija vienkārši tādi garām gājēji?
Nu, dalībnieki arī, bet arī darbinieki. Pavisam mums ir divas reanimācijas brigādes un sarkanie krusta punkti ļoti divi, jā.
Pašas neesat gribējuši kādreiz arī paskriet par to trasi?
Ziniet, negribas, tāpēc, ka tam ir jātrenējās visa gada garumā. Tas nav viens dienas pasākums. Un tā kā tie, kas to dara vienu dienu, tad tie arī pie mums pārsvarā atnāk.
Bet varbūt jums ir nācies skriet sniedzot palīdzību?
Tā gan ir, jā. Ir nācies skriet. Pat zaros reizēm ieskrien, cik ātri skrienam palīgā.